17 sati. Epidemiološka situacija u Hrvatskoj malo povoljnija. Imamo više oporavljenih nego zaraženih.
Niti jedna zemlja u svijetu nije zatvorila škole, a da pritom nije donijela nekakve druge oštrije mjere.
Poznato tko iz državnog vrha odlazi u Vukovar i Škabrnju. Lokalni izbori u BiH, vladajuće stranke izgubile velike gradove. Dalić aktivirao predpoziv Škoriću, korona desetkovala mlade vatrene.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobra večer. Epidemiološka situacija u Hrvatskoj malo je povoljnija. Detektirali smo 1313 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 33 osobe su s dijagnozom COVID-a preminule. Aktivno je 15699 slučajeva, 1816 osoba je hospitalizirano, a na respiratoru je 191 pacijent. Dobra je vijest da ponovno imamo više oporavljenih nego zaraženih. U protekla 24 sata oporavilo se 2507 osoba.
Danas imamo više oporavljenih od novo zaraženih. Ovakav trend smanjenja komentirali su ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je rekao i hoće li uvesti nove mjere, te ministar zdravstva Vili Beroš.
Nas ne zadovoljava situacija da stope više nisu prevelike, odnosno da je taj rast mali, već mi moramo ići prema smanjenju. Ukoliko u ovom tjednu ne budemo bilježili početak nekog trenda smanjenja novo zaraženih, onda bi razmotrili neke nove mjere.
Dakle, sa blažim mjerama postižemo, neću reći bolje, ali jednake, ako ne bolje, rezultate. Osvrnite se samo u našem bližem okruženju. Prema tome, mjere su balansirane. Mjere su tu da ih poštujemo. Ukoliko bi ih svi skupa poštivali, brojevi bi nam bili puno, puno, puno bolji.
Najveći problem predstavlja nepoštivanje mjera i održavanje ilegalnih okupljanja. Ministar Božinović je pozvao sve da se suzdrže od odlaska na takve tulume kako bi izbjegli nepotrebno kažnjavanje.
Tu će se još dodatno angažirati i policija i civilna zaštita, naravno i državni inspektorat. Ja vas pozivam, evo pozivam sve koji imaju informaciju da se bilo gdje održavaju takvi ilegalni partiji, da obavijeste o tome policiju ili civilnu zaštitu ili državni inspektorat.
Rekao je i da stožer na brze antigenske testove gleda kao na nešto što može doprinijeti brzoj trijaži, pogotovo osoba koje su zaražene i koje su zarazne za druge. Brzi antigenski testovi provodit će se ciljano, a gdje i kada, novinari su pitali Mariju Bubaš iz HZJZ-a.
A tu vam kuharicu neću danas otkriti, ali razmišlja se o tome zato što u nekim županijama imamo specifične situacije gdje bilježimo slučajeve koje možemo povezati čak i sa jednim obiteljskim okupljanjem koje je bilo u 9. mjesecu.
Ministar obrazovanja Radovan Fuchs, komentirajući stanje u svom resoru, poručio je da na online nastavu još ne treba prelaziti. Izuzetak su pojašnjava škole gdje je zbog nedostatka osoblja upitno organiziranje nastave. Otkrio je da je trenutno korona pozitivno 1366 učenika i 549 djelatnika. Nastava lice u lice ne može se nadomjestiti online nastavom, jasnog je stava ministar.
Ali ono što želim naglasiti apsolutno, da svima bude potpuno jasno, niti jedna zemlja u svijetu nije zatvorila škole, a da pritom nije donijela nekakve druge oštrije mjere. Dapače, imate primjere gdje su mjere vrlo striktnog ograničenja na snazi, ali škole su otvorene.
Za Medije Servis, Adrian Vucić.
U srijedu se obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Po prvi puta kao praznik, a zbog epidemije koronavirusa po prvi puta s ograničenim brojem osoba koje mogu sudjelovati. Iz državnog vrha otkriveno je tko stiže u grad heroj i tko će biti dio kolone sjećanja, a tko će sudjelovati na obljetnici u Škabrnji.
Organizacija kolone sjećanja sukladno epidemiološkim mjerama već danima izaziva dvojake reakcije. Iako je odluka da je maksimalan broj sudionika 500, očekuje se dolazak više tisuća ljudi. Dok neki tvrde da je to licemjerno od strane stožera, ali i opasno, oni pak tvrde, ukoliko se poštuju mjere, mjesta za veću zabrinutost nema. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas u istom tonu.
Mi smatramo da je odgovoran pristup upravo to anticipirati da će se nešto dogoditi i probati, kao što je u slučaju Vukovara, stvoriti određene epidemiološke okvire.
Osim mjera, jedno od pitanja posljednjih dana je bilo tko će od predstavnika vlade prisustvovati danu sjećanja u Vukovaru. Premijer Andrej Plenković je to danas razjasnio. Uz njega u Vukovaru će biti potpredsjednici vlade Tomo Medved i Boris Milošević, te ministri Mario Banožić, ministrica Tramišak i ministar Aladrović. U Škabrnju ide ministar Grlić Radman, ministrica Vučković i Ivan Malenica. A što znači dolazak potpredsjednika vlade iz reda nacionalnih manjina Miloševića?
Pa mislim da je to izrazito važna poruka, poruka počasti žrtvama Vukovara, žrtvama Domovinskog rata. Mislim da je to na tragu naše politike, politike pomirbe, politike gledanja u budućnost, politike suživota.
Kao i proteklih godina, Milorad Pupovac s drugim predstavnicima SDSS-a dolazi u Vukovar dan ranije. Iz ureda predsjednika Zorana Milanovića potvrdili su da će položiti vijenac kod spomen obilježja na Ovčari, pa se pretpostavlja da neće sudjelovati u koloni sjećanja. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je u Vukovar pozvao potpredsjednike Sabora Antu Sanadera, Željka Rajnera, Furija Radina, Miroslavu Škoru i Sabinu Glasovac, čelnik Domovinskog pokreta Škoro.
Kolona nije promenada, ta kolona nije korzo, ta kolona nije šetnica, ta kolona nije mjesto gdje će neko pokazati svoju garderobu. I još jedna stvar, samim sudjelovanjem u koloni iskazuje se pijetet žrtvi, ali zna se kako se ispričava.
Program u Vukovaru bit će usmjeren na to da se dostojanstveno komemoriraju žrtve, a istovremeno da se vodi računa o zdravlju ljudi, poručuje ministar branitelja Tomo Medved i uputio apel građanima.
Moj poziv je prema svima koji dođu u Vukovar da se pridržavaju svih mjera koje su na snazi, ali isto tako poziv je svima onima koji nužno ne moraju ići u Vukovar da ostanu u svojim mjestima, da u svojim mjestima odaju počast svim žrtvama Domovinskog rata.
Za Medija servis Kristina Tomljanović.
U Slunju je obilježena 29. godišnjica progona, dana kada je u Domovinskom ratu sa svojih ognjišta prognano više od 20.000 stanovnika bivše općine Slunj. Nakon 3,5 mjeseca potpune izolacije, bez struje, hrane i vode. Tijekom 4 godine Domovinskog rata na slunjskom području poginulo je 352 ljudi. Među njima je 70 žena starije životne dobi, jedna trudnica, jedna djevojka, tri djevojčice i šestomjesečna beba. U spomen na njih u središtu grada zapaljene su svijeće i položeni vijenci. Ministar branitelja Tomo Medved. Predstojnik ureda predsjednika Orsat Miljenić odgovorio je na dopis predstojnika ureda premijera Zvonimira Frke Petešića vezan uz sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Između ostalog poručio je da je način posredne komunikacije neprikladan kada je riječ o pitanjima važnim za Hrvatsku. Da predsjednik Zoran Milanović predlaže da se sjednica održi 20. studenog u Vili Prekrižje, te da smatra da nema potrebe pozivati druge osobe izvan zakonom određenih članova VNS-a. Također, predsjednik nije suglasan s dvije predložene teme, a to su položaj Hrvata u susjednim državama, te nacionalna strategija i tijek izrade nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
Media servis Vijesti plus.
Institut Ruđer Bošković obilježava 70. obljetnicu osnivanja i u novo razdoblje ulazi s najvećim ulaganjem u istraživačku infrastrukturu u posljednja 3 desetljeća. Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije za projekt otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu vrijedan 72 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković.
Cilj je vlade povećati ulaganja i izdvajanja za istraživanje i razvoj na 2,5% BDP-a. To je naš cilj u programu. Naše ambicije do 2030 su 3% BDP-a sukladno nacrtu prijedloga nacionalne razvojne strategije i tu želimo pravu poveznicu između znanosti i gospodarstva. Upravo ovaj cilj omogućit će jačanje okvira za karijere znanstvenika u STEM područjima, ICT područjima.
Klub zastupnika SDP-a uputio je u saborsku proceduru prijedlog izmjena zakona o dječjem doplatku, prema kojem bi najmanji iznos mjesečnog doplatka porastao od 299 na 449 kuna. Ako vlada do četvrtka, kada Sabor raspravlja o prijedlogu proračuna za sljedeću godinu, osigura dodatnih 860 milijuna kuna za najugroženije, prijedlog će povući. Sabina Glasovac.
Možemo uzeti malo od naoružanja, a možemo i od pomoći nekim drugim državama u kojima isto žive Hrvati, ali možda u ovom trenutku kada je potrebna pomoć našoj djeci, našim umirovljenicima, našim nezaposlenima, možda moramo prije svega misliti na one ljude koji žive ovdje i koji dijele ovu sudbinu ovdje s nama.
Media servis Vijesti plus.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini doveli su do značajnijih promjena na tamošnjoj političkoj sceni. Sinoć je predsjednik SDA Bakir Izetbegović priznao poraz u 3 od 4 općine grada Sarajeva. Oporbeni blok kojeg čini SDP BiH, Naša stranka te Narod i pravda izborili su načelničke pozicije u 11, a SDA dobila ili zadržala vlast u 30 općina. No među njima nema niti jednog većeg grada. Izetbegović i predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković.
To su jako važne sarajevske opštine, naravno opština Centar, tu je jedna kumulacija svega i državnih institucija, intelektualaca, univerziteta i kulturnih institucija. Žao mi je što smo izgubili. Jako je važna to opština.
Zahvaljujem se građanima Bosne i Hercegovine koji su u jeku pandemije, u vrlo kompleksnim uslovima, izašli na izbore, za mene u velikom broju i evo odlučili da se politička scena u Bosni i Hercegovini, čini mi se, ipak iz temelja mijenja.
HDZ Dragana Čovića nije uspio osvojiti Tomislavgrad niti Ramu.
U odnosu na prethodni ciklus izborni prije 4 godine, mislim da smo u svim sredinama gdje smo to imali pokazali jedno dobar rezultat.
Udarac je primio i Milorad Dodik u Banjoj Luci, gdje SNSD-ov kandidat Igor Radojičić nije osvojio vlast.
Tužan sam što smo izgubili Banja Luku na mjestu gradonačelnika. Igor Radojičić je radio ozbiljno i dobro svoj posao. On je sigurno jedan od najuspješnijih gradonačelnika koji Banja Luka ikada imala. Mi poštujemo demokratski izbor grada Banja Luke na mjestu gradonačelnika, ali isto tako mislimo da je to ozbiljna greška samog grada, imajući u vidu da je razvoj koji je grad imao sigurno može da se nosi sa i upoređuje sa razvojem gradova daleko većih nego što je Banja Luka.
Novi gradonačelnik Banja Luke je mladi Draško Stanivuković iz Partije demokratskog progresa. Pandemija koronavirusa i dalje je glavna vijest u svijetu, no uz veliki razbroj zaraženih sve su češće i vijesti o cjepivima koji pokazuju veliki postotak učinkovitosti. Dok se cjepivo čeka, sve više država najavljuje masovno testiranje kao pokušaj suzbijanja širenja virusa.
Broj ukupno zaraženih koronavirusom u svijetu od početka pandemije bliži se brojci od 55 milijuna zaraženih. Sjedinjene Države prednjače po broju zaraženih te su prešle brojku od 10 milijuna. Zadnjih 10 dana izvještavaju o preko 100.000 slučajeva dnevno. Nekoliko dana nakon objave Pfizera o učinkovitosti njihovog cjepiva protiv koronavirusa, oglasio se još jedan američki proizvođač Moderna. Oni pak tvrde da je njihovo cjepivo pokazalo gotovo 95% učinkovitost. Moderna je objavila kako planira prijaviti cjepivo za odobrenje u sljedećih nekoliko tjedana. Kliničko ispitivanje provedeno je na 30.000 ispitanika, pri čemu je pola ispitanika dobilo injekciju placeba. Rezultati se temelje na prvih 95 ispitanika koji su razvili simptome COVID-19. Od njih je samo 5 primilo cjepivo, a ostalih 90 primilo je placebo. Dok čeka cjepivo, Europa je dosegnula gotovo 14 milijuna zabilježenih slučajeva zaraze koronavirusom. Mnoge zemlje posegnule su za najstrožim mjerama poput lockdowna. Jedna od njih je Velika Britanija, čiji se premijer Boris Johnson nalazi u izolaciji nakon što je bio u doticaju sa zaraženom osobom. Inače, Johnson je prije nekoliko mjeseci obolio od težeg oblika COVID-19, no sada se, pišu britanski mediji, osjeća dobro. U Njemačkoj su također na snazi mjere smanjenja socijalnih kontakata, te su zatvoreni u gostiteljski i kulturni objekti. Danas je potvrđeno više od 10.000 novih slučajeva zaraze, te su najavljene nove strože mjere. Austrijska vlada objavila je da zatvara škole i trgovine, osim onih koje prodaju hranu i osnovne kućanske potrepštine, i to 2 tjedna nakon uvođenja djelomične karantene koja nije zaustavila širenje koronavirusa u zemlji. Austrijski kancelar Sebastian Kurz najavio je da će Austrija provesti masovno testiranje po uzoru na Slovačku.
S jedne strane želimo se osloniti na masovno testiranje da bi došao kraj lockdownu i kako bi se omogućilo ponovno otvaranje škola, ali i drugih institucija i obrta. S druge strane radimo u vladi na tome da osiguramo da Božić bude što sigurniji i to planiramo postići masovnim testiranjem prije Božića.
S masovnim testiranjem započeo je proteklog vikenda i Hong Kong. Testiranja se provode na visokorizičnim skupinama građana, a onima koji odbiju testiranje prijeti zatvorska kazna do 6 mjeseci. Što se tiče Bliskog istoka, najpogođenija zemlja koronavirusom je Iran. Danas je u toj zemlji zabilježen rekordan broj od preko 13.000 novih slučajeva i gotovo 500 umrlih u posljednja 24 sata. Za Media Servis, Andreja Milošević.
Media Servis, vijesti plus.
Povodom Svjetskog dana flamenka u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog sutra se održava 8. Flamenko festival Zagreb. Ovogodišnji jednodnevni festivalski program, unatoč pandemiji, okupit će umjetnike iz Španjolske Španjolske, Mađarske, Slovenije, Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Uživo, ali zahvaljujući modernim tehnologijama, kroz pjesmu, ples i gitaru, proslavit će ovu veličanstvenu andaluzijsku umjetnost.
Zagreb će ove godine biti jedan od rijetkih gradova koji će imati festival flamenka uz poštivanje svih epidemioloških mjera, rekla je za Media Servis direktorica manifestacije Nina Ćorić.
I to u godini koja je vrlo, vrlo važna. Naime, ove godine obilježava se 10 godina od UNESCO-a proglašenja flamenka nematerijalnom svjetskom baštinom i drago mi je da ćemo mi proslaviti Svjetski dan flamenka upravo u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
Ovogodišnji festival se zbog epidemije koronavirusa održava samo jedan dan, no program je i dalje bogat, a nastupaju izvođači iz Španjolske, Mađarske, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nastavlja Ćorić.
Drago nam je da se na festival vraćaju neka poznata imena, kao što su Mitja Obed, slovenski plesač, bosansko-hercegovački gitarist Mirza Ređepagić, ali i proslavljena mađarska plesačica Marija Kek, koja je evo zadnji put je bila na festivalu 2013. godine.
Program festivala se zbog pandemije, ali i potresa, morao prilagoditi aktualnoj situaciji, no svi posjetitelji će se moći uvjeriti zašto je ova andaluzijska umjetnost na UNESCO-vom popisu nematerijalne svjetske baštine, zaključuje direktorica 8. Flamenco festivala.
Ponosni smo i evo, bez obzira što je ograničen broj mjesta u dvorani, pozivam sve kojima fali kultura i koji vole živu glazbu i živi pokret da nam se pridruže 17. 11. u Lisinskom.
Kao debitant ove godine će se festivalskoj publici predstaviti Teo Mandžuka iz Rijeke, ujedno najmlađi hrvatski flamenko gitarist koji za sebe već ima album s autorskim kompozicijama. Pokrovitelji festivala su Grad Zagreb i Veleposlanstvo Kraljevine Španjolske.
Sport.
Vatreni se u Splitu pripremaju za sutrašnji ogled s Portugalom u zadnjem kolu Lige nacija. Izbornik Zlatko Dalić aktivirao je predpoziv braniću Osijeka Mili Škoriću jer Hrvatska ima problem u obrani. Naime, nedostaju Duje Čaleta Car zbog žutih kartona i Filip Uremović zbog ozljede. Poraz od Švedske zakomplicirao je situaciju našima u borbi za treće mjesto koje jamči ostanak u elitnoj skupini Lige nacija. Mogu ispasti s pobjedom, ali i proći s porazom. Josip Juranović.
Mislim da se mi trebamo okrenuti sebi, ići maksimalno koncentrirano u tu utakmicu, pokušati pobijediti i onda nek bude sve kako će biti. Nećemo paničariti, mislim da imamo i kapetana Luku Modrića koji će nam reći par riječi prije utakmice, ohrabriti nas i da idemo po pobjedu.
Reprezentaciji se priključio i Dejan Lovren koji je odradio kartone, a dobra je vijest da nakon Vide i Brozovića nema novih pozitivnih na posljednjem testiranju na koronavirus. Hrvatska danas trenira na Poljudu, a utakmica se igra sutra u 20.45 pred praznim tribinama. Borna Barišić.
Jednostavno igrati bez navijača nije ni blizu ono što je s njima iz razloga što oni te uvijek podignu, uvijek adrenalin veće kad su tu navijači, ali jedva čekam da se vrate.
Koronavirus desetkovao je mladu hrvatsku nogometnu reprezentaciju i to u oči sutrašnjeg važnog dvoboja protiv Litve u Puli. Čak 7 reprezentativaca pozitivno je na COVID-19, te 2 člana stožera. Za posljednju kvalifikacijsku utakmicu za plasman na Euro upućeni su dodatni pozivi Marku Điri, Dionu Dreni Belji, Ivanu Dolčeku i Josipu Mitroviću te Danielu Štefulju. Izabranici Igora Biščana kako bi se plasirali na europsku smotru moraju pobijediti sutra Litvu, ali i čekati da se poklope rezultati drugih susreta. Luka Ivanušec.
Mi ćemo zadnju utakmicu ići dati sve od sebe, znamo da ne visimo sami o sebi, pratit ćemo utakmicu sa Grčkom i Škotskom, ali na nama je da damo sve od sebe i da pobijedimo tu utakmicu, a dalje kako bude.
A koronavirus i dalje remeti raspored odigravanja domaćeg nogometnog prvenstva. Odlukom Hrvatskog nogometnog saveza odgođena je utakmica 12. kola prve HNL između Istre i Rijeke, što se 21. studenog trebala odigrati u Puli. Riječani su zatražili odgodu nakon što je u njihovim redovima utvrđeno da je 7 nogometaša pozitivno na koronavirus. U Londonu je počeo ATP finalni turnir. Hrvatska ima predstavnike u parovima. Nikola Mektić i Nizozemac Kulhof jučer su u prvom kolu svladali Njemce Kravica i Misa, a Mate Pavić i Brazilac Soares danas se sastaju s Austrijancem Melcerom i Francuzom Rožev Aslanom. Split je u 7. kolu regionalne košarkaške ABA lige umalo iznenadio Crvenu zvezdu u Beogradu. Hrvatski predstavnik odigrao je dobru partiju i bio u osjetnoj prednosti više puta, no domaćin se uspijevao vratiti. vratiti. Na kraju je završilo 78-76. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, epidemiološka situacija u Hrvatskoj malo povoljnija, imamo više oporavljenih nego zaraženih.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.